Ek gesels vandag met Dr. Isak Loftus. Hy is 'n forensiese patoloog en ook 'n histopatoloog by Pathcare op Somerset Wes. En hy is ook lid van die nasionale patologie groep. Ons weet dat te veel alkohol kan 'n mens dronk maak, maar hoe werk dit? Dr. Loftus, kan jy vir ons dalk so 'n paar agtergrondfeite oor alkohol verskaf?
Dankie Marie. Wanneer ons verwys na alkohol, verwys ons spesifiek na etielalkohol of etanol. Daar is ook ander tipe alkohol. Daar is byvoorbeeld metielalkohol, wat bekend staan as metanol, of sogenaamde houtspiritus. Dit is waarvan die woord gemetaleerde spiritus vandaan kom. En natuurlik, metanol is baie toksies. Dit maak jou onder andere blind. Interessantheidshalwe speel etanol 'n belangrike rol in die behandeling van metanolvergiftiging. Deurdat die manier om metanolvergiftiging te behandel, is om die pasiënt onder andere etanol te gee, want die lewer sal dan etanol eerder metaboliseer of afbreek as metanol. En die persoon kan dus geleidelik ontgif word, as mens dit so wil stel. Daar is verskeie bronne van alkohol. Bier, wyn, fortifiseerde drank en spiritalie is basies die vier hoofgroepe. Alkohol is 'n produk van gisting. Wanneer glikose of fruktose of enige van die suikers omvorm word in alkohol en dan ook koolsuurgas. Terwyl ons praat oor gisting, is daar dikwels ook die wanopvatting dat wanneer mense sterf in 'n wyntank, hulle sterf aan die feit dat hulle oorval word deur alkoholdampe. Dit is natuurlik nie korrek nie. Een van die redes hoekom hulle sterf is weens die gistingsproses in die wyntanke wat aanleiding gee tot die vorming van koolsuurgas. Dit is swaar gas, dit lê in die onder in die tank en wanneer die persoon dan inklim om byvoorbeeld die tank skoon te maak, dan word hy oorval deur die koolsuurgas.
Moet daar forensiese verskil gemaak word tussen wyn en bier enerzijds en anderzijds brandewyn, whisky, vodka, jenever en so meer met die oog op alkoholkonsentrasies in die verskillende dranke?
Wanneer ons deur die normale of natuurlike proses van fermentasie gaan, wyn slegs kan gis totdat die alkoholgehalte ongeveer 15% is. En die rede daarvoor is dat wanneer die alkoholkonsentrasie sodanig raak, dan onderdruk dit die organismes wat die alkohol produseer. Natuurlik, in gefortifiseerde drank en spiritalie is dit baie hoër, maar dit is omdat ons daar gebruik maak van destillering onder andere.
Wat is 'n sopie alkohol?
Wanneer ons praat van 'n sopie alkohol, dan neem ons in ag die sterkte of die konsentrasie van 'n spesifieke alkoholdrankie. Byvoorbeeld 25 ml per talie is ongeveer gelyk in alkoholinhoud aan 150 ml wyn en 375 ml bier. So rofweg kan ons sê dat wanneer ons van 'n sopie alkohol praat, dan verwys ons na ongeveer 10 gram alkohol. Dit is 'n duimreël. Die presiese waarde kan vir elke drankie bereken word.
Hoe affekteer alkohol die liggaam en watter organe is die vatbaarste vir hierdie effek van alkohol?
Wanneer ons kyk na die effek van alkohol op die liggaam, moet ons onderskei tussen die sogenaamde akute effekte, dit wil sê die onmiddellike effekte daarvan, en ook die kroniese effekte of die meer langdurige effekte daarvan. Nou daar is 'n continuum van alkoholgebruik aan die een kant en alkoholmisbruik aan die ander kant. Ergens op hierdie continuum is daar 'n stadium wanneer die gebruik van alkohol sekere neeweffekte op die liggaam sal begin te uitoefen. Alkohol is basies 'n toksiese substans wat deur die liggaam afgebreek moet word om daarvan ontslae te raak. Alkohol hoop nie op in die liggaam met tyd nie. Die liggaam moet deur ensiemaksie en deur ander metabooliese aksies daarvan ontslae raak. In die kroniese effekte van alkohol kyk ons onder andere na die effek op die lewer. Lewerserose of verharding van die lewer is die gevorderde fase van lewerskade in alkoholgebruik. Maar voor dit kry ons leververvetting en ons kry ook lewerontsteking as gevolg van alkoholmisbruik. Maar alkohol het ook 'n negatiewe effek op die brein. Alkoholiste het dikwels breinatrofie. Met ander woorde, daar is verlies van die breinweefsel. As gevolg van hierdie verlies in die hoeveelheid breinweefsel, is die brein dus relatief klein in vergelyking tot die skedelholte. Met ander woorde, die brein kan meer rond beweeg in die skedel. En Marie, dit is wat een alkoholist bijvoorbeeld so kwetsbaar maak. Wanneer hierdie persoon sal val en sy kop stamp, dan is daar abnormale beweging van die brein binnen in die skedelholte. Dit kan aanleiding gee tot een ruptuur of een skeer van die vaatjies tussen die brein en die skedelgewelf en so ontstaan daar een bloeding, bekend as 'n subdurale bloeding. Die belang daarvan is dat hierdie bloedings presenteer nie noodwendig onmiddellik nie, dit vat enig iets van 24 tot 72 uur. So hier het jy een persoon wat onder die invloed van alkohol by een ongevalle afdeling opdaag, een geskiedenis het van trauma, maar hy is waarskynlik ook onder die invloed van alkohol, en sonder dat die dokter het besef, gaan hierdie patiënt stadig achteruit weens die versameling van bloed op sy brein en sterf hy 'n paar dae later.
Hoe groot of klein is die rol wat alkohol in sterftes in Suid-Afrika speel?
Data vanaf die 10de jaarlikse verslag van die Nasionale Beseringsmortaliteit Waarnemingssysteem. In 2008 is daar gekyk na 31.177 onnatuurlike sterftes. Dit is alweer sterftes as gevolg van motorvoertuigongelukke, aanranding ensovoorts. En in 34% is die bloedalkoholkonsentrasie ten tye van die postmortem bepaal. Was die gemiddelde bloedalkoholkonsentrasie 0,18 gram per 100 milliliter. So jy kyk na 'n waarde van meer as 3 keer. In die geval van geweld was die bloedalkoholvlak positief in 60,52% met 'n gemiddelde van 0,18. Kyk ons na voetgangers, was dit positief in 62,6% met 'n meer as 4 keer die normale vlak. Maar wat skokkend is, as ons kyk na bestuurders, was dit positief in 57,6% met 'n gemiddelde waarde van 0,17. Marie, dit is baie duidelik dat alkohol en spesifiek akute alkoholintoksikasie net so gevaarlik is soos die kroniese misbruik daarvan, weens die duidelik verhoogde risiko dat 'n persoon onder die invloed van alkohol onnatuurlik kan sterf.
Die inkrimping van die brein in mense wat nou op 'n langtermyn het gebruik, is daar 'n soort van ook so 'n tipe effek as jy dit net op korttermyn gebruik of nie?
Vir al die sogenaamde binge-drinker, die persoon wat letterlik oor 'n kort tydperk 'n groot hoeveelheid alkohol gebruik, in so'n persoon is daar ook dikwels 'n verhoogde risiko van breinbloeding. In die substans van die brein nie, soos in alkoholis, noodwendig op die oppervlakte nie. Een baie bekende risiko van binge-drinkpatroon is die ontwikkeling van 'n toestand met die naam van akute pankreatitis. Dit het 'n baie hoë mortaliteit, want wat gebeur is dat die pankreas word gestimuleer tot so'n mate dat dit in effek begin om homself te verteer en met verloop van tyd ook die res van die weefsel daar rondom. So akute pankreatitis, akute serebrale bloedings, behalwe die effek dat jy nog blootgestel is aan 'n hoë risiko vir trauma, is alles deel van die pakket van akute alkoholintoksikasie.
Wat gebeur in die liggaam as jy alkohol inneem? Wat is hierdie onmiddellike akute effekte?
Marie, in wetenskaplike terme kyk ons altyd na farmakodinamika, met ander woorde wat die alkohol aan jou doen of enige middel aan jou doen, versus die farmakokinetika, dit is wat jou liggaam aan alkohol of weer eens enige ander middel doen. Nou die farmakokinetika van alkohol sal dus bijvoorbeeld kyk na dinge soos wat verhoog die absorptie van alkohol, hoe word alkohol afgebreek in die liggaam, hoe word dit uitgeskei. Die farmakodinamika aan die ander kant, daar kyk ons na hoe affekteer die alkohol jou. Nou kom ons kyk net na 'n paar dinge oor farmakokinetika, met ander woorde wat jou liggaam aan alkohol doen. Die eerste belangrike ding is dat die meerheid van alkohol word geabsorbeer uit jou dun darm uit, nie uit jou maag uit nie. 20% uit jou maag, 80% uit jou dun darm, minimale hoeveelhede uit jou mond en uit jou slukdarm. En daar is heel wat dinge wat die absorptie van alkohol kan verhoog. Hoe gouer die alkohol wat in jou maag is deurkom na die dun darm toe, hoe vinniger en hoe beter sal dit geabsorbeer word. Met ander woorde, enige toestand, enige medikasie, enige tipe drank wat daardie deurgang sal beïnvloed, sal 'n rol speel. Baie sterk drank sal as 'n beskermingsmeganisme stadiger geabsorbeer word, omdat die sterk drank sal jou maag irriteer, dit sal meer slijm afskei wat die oppervlakte sal bedek, en dis dan 'n tipe van 'n skaan sal vorm tussen die alkohol en jou maagslijmvlies. Dit sal ook die pylorus, die sluitspier aan die ondereinde van jou maag, laat saamtrek en die alkohol sal stadiger deur die dun darm gaan. Maar ander goeters kan weer die absorptie van alkohol verhoog. 'N Warm drankie, Dit veroorsaak verhoogde bloedvloei na jou maag. So dit sal alkoholabsorpsie verbeter. Gas. Enige drankie met gas, spesifiek koolsuurgas, sal die maag laat opswel. Dit sal die maag slijmvliesvoue laat ontvou en dit sal die oppervlakte area voel. Ek sê altyd dat die mees potente drankie om te drink en die vinnigste alkoholabsorpsie te bewerkstellig is waarskynlik lou warm champagne, want jy het warm of lou warm vloeistof. Jy het die optimale alkoholkonsentrasie wat die maag gaan irriteer, naamlik minder as 15%. En jy het gas wat die maag sal laat opswel. So, miskien is die les daaruit bly weg van te warm champagne.
As die alkohol nou deur jou dindarm en maag opgeneem is, wat gebeur dan met die alkohol?
Wanneer die alkohol nou in jou liggaam is, dan word het afgebreek. En die meerderheid van alkohol word in jou lever afgebreek. En dit is waar die enzymes gesetel is, wat die alkohol sal afbreek tot in afbraakprodukte, wat dan in die normale metaboliese siklusse in jou liggaam opgeneem kan word. Die rest van die alkohol word tot 'n groot mate onveranderd uitgeskei. Deur jou niere, deur jou long, dit vorm natuurlik die basis van asemalkohol toetse, wanneer die polisie wil vaststel of iemand onder invloed van alkohol is, en ook deur die vel. Die liggaam hoop nie alkohol op nie. So dit word afgebreek en die liggaam raak ontslae daarvan. Die tweede ding wat mens moet onthou is dat dit is soos 'n dam met een uitlaatpyp. Dit maak nie saak hoe vol die dam is nie. Dit kan slegs deur 'n konstante tempo afgebreek word. En daar is bitter min dinge wat dit kan beïnvloed. Daar is baie boererate en leuke opinies deur. As jy slaap of as jy baie koffie drink en of jy dit doen of dat doen, gaan jy daardie tempo van afbraak kan verander. Dit is natuurlijk totaal onwaar. Bitter min dinge kan daai tempo beïnvloed. Wat het wel beïnvloed is natuurlijk of jy een geleentheidsdrinker is of jy een gewoonte drinker is. Want een gewoonte drinker het gewoonlik enzymes wat geïnduseer is. Met ander woorde, daar is meer van die enzymes, so hulle kan vinniger ontslaa raak. Dit is een van die redes hoekom een gewoonte drinker het dikwels tolerantie, mate van verdraagsaamheid, omdat sy enzymsysteme meer in staat is om hierdie alkohol te verwerk. Een gewoonte drinker is gewoonlik meer bekend met die effekte van alkohol, so hy weet hoe om dit te maskeer. Hy weet hoe om te bijvoorbeeld te loop en te reageer om nie noodwendig onder die invloed van alkohol voor te kom nie.
Wat doen alkohol aan die liggaam?
Wanneer ons kyk na farmakodinamika, kyk ons natuurlijk nou na die effek van alkohol op die liggaam. Soos met enige middel, enige geneesmiddel, enige toksiese middel, is daar normaalweg met die gebruik van so'n substans, variasie wat kan wees interpersoonlik, met ander woorde van persoon tot persoon, maar ook intrapersoonlik. Interpersoonlike variasie beteken dat wanneer jy twee individue vat en jy geef hulle dieselfde hoeveelheid alkohol, sal hulle alkoholvlakke nie noodwendig dieselfde wees nie. En bykomend sal hulle respons, hulle kliniese respons nie dieselfde wees nie. So dit is wat ons noem interpersoonlike variasie. Intrapersoonlike variasie is waar jou respons ten opsigte van 'n middel van dag tot dag kan verskil. En dit kan wees omdat jy vandag miskien 'n bietjie moer is, jou maag is miskien leeg, jy dalk ander medikasie geneem, en skielik is jou respons nie heeltemal dieselfde as wat dit 'n week tevore was nie. Dit is die rede hoekom wanneer jy begin met nuwe medikasie, vir watter rede ook al, mens versigtig moet wees met die gebruik van alkohol, omdat die ou respons waarin jy gewoond is, nie noodwendig dieselfde gaan wees nou dat jy 'n nuwe middel drink nie. Iets wat mens altyd 'n gedagte moet hou. 'N verdere aspek van interpersoonlike variasie is natuurlik ook op grond van die enzyme wat ons het in die maag, sowel as ook in die lewer. Een van die enzyme wat in die maag voorkom, is alkoholdehydrogenase. Dit breek alkohol af. Dit is die eerste stap in die alkoholafbraakproses. Die hoeveelheid alkoholdehydrogenase enzym wissel. Vrouwens het waarskynlik 'n laer dosering, vir laer inhoud daarvan. Ook sekere Japaneese rasse ensovoorts het laer vlakke van alkoholdehydrogenase. Dit kan moontlik tot 'n mate verklaar hoekom die respons op alkohol dis verskillend is tussen man en vrou. Daar is ook ander redes moet ek bysien, naamlik die vetinhoud is 'n ander belangrike faktor, maar ook tussen byvoorbeeld verskillende rasse. En dan is daar 'n tweede enzym wat betrokke is en dit is sogenaamde aldehyddehydrogenase, spesifiek aldehyddehydrogenase 2. Nou hierdie enzym breek asetaldehyd af na asetaat. Dit is die tweede proses wat moet plaasvind. Nou, in verlaagde vlak van hierdie spesifieke enzym sal aanleiding gee daartoe dat daar hoër vlakke is van asetaldehyd. En dit veroorsaak dat die persoon 'n blosende voorkoms aanneem. Hierdie persoon het dan ook 'n hoër risiko vir onder andere slukterm of esofagus karsinoom.
En soos jy verduidelik het, is dit dan juist hierdie hoë vlakke van asetaldehied wat die gif is, wat jou hoofpyn gee, wat jou brein en ander organe aantas. Maar oor na 'n ander vraag, hoe werk dit dat alkohol jou dronk maak?
Mense glo dikwels dat alkohol is 'n stimulant. Met ander woorde, wanneer jy alkohol drink, dis wanneer almal begin te gesels en almal sosiaal verkeer en joviaal is. Dis natuurlik nie korrek nie. Alkohol is 'n onderdrukkende middel. Dit is 'n agonis, met ander woorde, dit het dieselfde effek as 'n middel wat normaalweg voorkom in die brein of in sinstans, sogenaamde gamma-aminobenzoesuur, GABA, G-A-B-A. En wat alkohol doen is dat dit het 'n onderdrukkende effek op die brein en dit begin gewoonlik om die hoër kortikale funksies te onderdruk. Wanneer jy hierdie funksies wegneem, dan kry jy 'n valse gevoel van stimulasie, want jy ontsnap nou aan die onderdrukkende effek van jou hoër kortikale neurone. In hierdie effek op die brein is amper soos 'n golf of 'n brander wat van voor af oor jou kop spoel. Die brein het verskillende lobbe. Voorste lob staan bekend as die frontale lob en dan bietjie meer na agter het ons die temporale lob, net hierbo kan die slaap en die parietale lob. En heel agter het ons die oksipitale lob. Die brein rus op die breinstam en die agterbrein of die kleinbrein, die cerebellum. En die golf van alkohol tas ook mettertyd hierdie strukture aan. En dit is soos hierdie golf oor jou dan spoel, wat jy verskillende manifestasies het van alkoholintoksikasie, afhangende van watter deel van die brein aangetas is.
Wat is hierdie eerste effek as dit nou jou frontale lobbe hier voor in jou voorkop tref?
Maar die eerste plek is net belangrik om te onthou dat ons kyk na 'n aaneenlopende proses. Ons kyk na 'n continuum. Ek gaan verwys na spesifieke bloedalkohol vlakke. Een vlak gaan oor na 'n ander vlak toe. So die luisteraar moet onthou ons gaan nou praat oor 'n aaneenlopende proses wat die heeltyd plaasvind en toenemend is soos die persoon meer en meer alkohol inneem. Om 'n voorbeeld te gee, byvoorbeeld perifere visie, wat sê verlies van die visie in die buiteaspekte van jou oogvelde, vind plaas op 'n vroeë stadium, terwyl ander oogeffekte miskien eers 'n bietjie later mag plaasvind. So kom ons kyk na die eerste effek. Soos ek gesê het, dis wanneer hierdie brander begin om oor jou frontale lob, die voorste lob van jou brein te spoel. En wat dan gebeur is dat dit neem die onderdrukkende effek van jou hoër kortikale neurone weg. Eindelik kom die ware jy dan tevoorskyn. Hoeveel alkohol nodig is om dit te laat gebeur, wissel van persoon tot persoon. Ek sê altyd dat sommige individue net 'n baie klein hoeveelheid alkohol nodig om die verneer van beskawing te laat wegwas. Onthou, die frontale lobbe se funksies is dinge soos jou inhibisies, jou selfbeheer, jou wilskrag, jou oordeelsvermoë, ook jou aandagspan. Met ander woorde, onderdruk jy dit, begin jy die persoon kry wat skielik joviaal is. Hy praat al hoe meer. Dit is die persoon wat miskien al hoe meer aggressief raak, want hy verloor daardie normale inhibisie wat hy sou gehad het. Hierdie effek word altyd die beste gedemonstreer by enige sosiale funksie, waar jy instap en mense stil, die geraasvlak is minimaal, mense praat min en sag met mekaar, maar na die eerste ronde drankies is almal meer joviaal, spraaksamig, en ek sê altyd alkohol is waarskynlik jou beste sosiale smeermiddel in die gemeenskap.
Na watter vlakke kyk ons in die joviale fase, hierdie fase 1 van dronkenskap?
Jy weet, hierdie vlakke begin reeds by 0,01 gram per 100 ml. Onthou, die wettige vlak om te bestuur is 0,05, so dit is onder daardie vlak. En dit is die rede hoekom ek een van die mense is wat glo dat om te bestuur sonder enige alkohol in jou liggaam is veel beter as om te bestuur selfs al is jy onder die wettige perk. En die rede daarvoor is dat met wat nou met jou gebeur het, jy die verlies van jou inhibisies, jou selfbeheer, jou aandagspan, het jy al klare hoë risiko om 'n ongeluk te maak. Jy is nog nie metodies ingekort nie, maar jy is nie meer dieselfde persoon nie. So dit is normaalweg by die vlak van 0,01. Nou wanneer die golf 'n bietjie meer na agter toe gaan en dit begin nou die parietale lobbe aantas, kyk ons na 'n vlak van 0,1 gram per sent of gram per 100 ml ongeveer. En dan word jou motoriese vaardighede ingekort. Jy begin al hoe moeiliker praat, jy praat sleeptong. Dit raak vir jou al hoe moeiliker om ingewikkelde bewegings te kan uitvoer. Dit kan wees dinge om soos byvoorbeeld net jou knope vas te maak. Daaglikse aktiwiteite. Terselfdertyd word ook jou sensoriese vaardighede ingekort. So jy het nou 'n probleem dat jy nie net meer so goed is om iets te doen nie, maar ook om sekere goed te voel.
Ons kan dit die sleeptong fase noem. Dit is nou fase 2.
Die derde fase is wanneer die occipitale lob, of met ander woorde die breinlob wat heel agter sit by jou agterkop, aangetast word. En dit is gewoonlik hier by 0,2 gram per 100 ml. En dan word jou visuele waarnemingsvermoë ingekort. Jou akkommodasie is waarskynlik reeds ingekort op hierdie stadium. Ek het reeds gesê jou perifere visie is af. Nou neem jou dieptevisie af. Jy sukkel al meer om beweging en afstand te evalueer. En hierdie veranderinge is erger in die skemerlig of in die donkerte. Ook gaan dinge soos bijvoorbeeld die onderskeid van kleur verlore met hoër alkoholvlakke. En dit is die belang van alkohol wanneer dit kom by motorongelukke. Behalwe die feit dat die persoon sy frontale lob aangetast is, behalwe die feit dat sy motoriese funksie aangetast is, het jy nou ook 'n persoon wat in effek half blind is. Hy ry in die skemer, sy perifere visie is min, hy sien swakker in die donkerte en hy sien nie iemand voor hom in hardloop nie. So die effek van alkohol op die oë is 'n baie belangrike effek, veral as dit kom by ongelukke.
So mens kan fase 3 dan die sukkel om te sien fase noem, maar dan word sake nog erger.
Dan gaan ons na die volgende fase toe, en dit is wanneer die cerebellum of die kleinbrein of agterbrein aangetast word. Nou, ons weet allemaal, die cerebellum is baie belangrik met die uitvoer van koördinasie. En wanneer dit aangetast word, en dit is reeds by 0,15 gram per 100 ml aangetast, is dit vooral die balans wat daaronder lê. Marie, jy weet, vir ons om optimaal te functioneer, is dit vir die mens nodig om 'n klomp inligting te verwerk, inligting wat hy sien, inligting wat hy deur sy voetsole optel van hoe hy staan, inligting van hoor. Nou, al hierdie inligting moet die brein verwerk, en dan moet hy die beste moontlike respons daar stel. Dit is duidelik dat ons nou op 'n stadium is wat feitlik alles wat jy nodig het om as 'n nugter mens te kan funksioneer, is nou beperk. So, die feit dat jy nie meer intakte inligting kry vanaf jou oë, vanaf jou sensasies nie, en as jy die bietjie inligting wat jy inkry probeer uitvoer, is jy ook nie meer motories daartoe in staat nie. Dit wys jou net die sneeubal-effek wat hierdie golf nou tot gevolg het.
Met ander woorde, fase 4 is letterlik die neervalfase.
En dan kom ons by die laaste twee fases, en dit is wanneer die midbrein en die diencephalon, dit is die dele wat basies bokant die breinstam geleë is in die brein, wanneer dit aangetast word. Gewoonlik word aangetast by vlakke van 0,25, maar dit kan ook heel wat laer wees. Dit is die fase wanneer die persoon moeg is, hy is lam, die regte papdronk fase. Dit is ook wanneer die persoon geneig is om te braak. Nou, braaking is natuurlik ook 'n belangrike oorsaak van dood by mense onder akute alkoholintoksikasie, want nie net het hulle dan 'n geneigtheid om te braak nie, maar baie van hulle reflekse wat normaalweg sal verhoed dat hulle die braaksel inasem is nou onderdruk. Kom, dit baie belangrik is dat wanneer iemand braak na die inname van 'n groot hoeveelheid alkohol in akute fase, so 'n persoon nie net gelos word nie, maar wat jy sal seker maak dat hy in 'n posisie is of in omstandighede is wat indien hy sou braak, nie daarin sou verstik nie.
Fase 5 is dus letterlik die papdronk en braakfase. Maar hoe moet die persoon lê dat hy nie verstik in sy eie braaksel nie? Hoe moet mens hom neerlê?
As jy te doen het met 'n persoon wat onder invloed van alkohol is en braak of risiko het om te braak, natuurlik as hy braak is dit belangrik om dit dop te hou en vir hom te assisteer so ver as moontlik. Maar sou jy hom wou neerlê, is dit verkieslik dat hy op die linkersy lê. Wanneer ons met enige persoon te doen het wat bewusteloos is, of in hierdie geval onder die invloed is van akute alkoholintoksikasie en het die risiko om te braak, is die beste posisie om neer te lê op sy linkersy, die sogenaamde halfmaag liggende swemmersposisie, so hy lê op sy linkersy met sy kop op sy arms en sy een been effens oor die ander sodat hy nie omrol nie. Dit is 'n basiese noodhulposisie. Die voordeel daarvan is as hy lê met sy kop na onder, so die braaksel sal uitloop. Hy lê ook op sy linkersy, ons het 'n groter risiko om te aspireer in ons regter long as in ons linkerlong, as gevolg van die anatomie van die lugweë. En natuurlik, die belangrike ding is dat die feit dat hy leef, neem hom ook al klaar uit ander gevaarsituasies uit. Nou kom ons by die laaste fase, en dit is wanneer die breinstam onderdruk word. Nou, Marie, as jy kom by die onderdrukking van die breinstam, het jy 'n probleem, want jou breinstam het 'n verskriklike belangrike rol. Dit is die area wat funksies soos byvoorbeeld jou asemhaling, jou bloedsirkulasie beheer. En wanneer jy dit onderdruk, en dit vind plaas by vlakke van 0,35 tot 0,4, dan wat gebeur is dat jy in effek besig is om dood te gaan. Want jou asemhaling raak al hoe laer en stadiger, al hoe vlakker, jou hart spoed word geaffekteer en stadig soos onder die effek van 'n narkosemiddel gaan jy in 'n fase wat jy geskok word en doodgaan. Deurgaans ek verwys na alkoholvlakke en ek dink is net belangrik om perspektief te gee daaraan en dit is dat dis 'n kontinuum, dit wissel van mens tot mens. Party mense kan by 'n baie laer vlak kan hulle patologies geïntoksikeerd voorkom, daar is so 'n danige toestand. Ander kan by baie hoër vlak voorkom. Daar is mense wat alkoholvlakke van 0,7 gram per 100 ml gehad het en wat nie daarin dood is nie. So net belangrik daar is variasie en ek wil nie hê die luisteraar moet nou gaan sit en sê ag, dit is nou 0,25, dis dit nie. Dit is 'n kontinuum en dit is soos ek gesê het, 'n sneeubal effek. Daar kom net meer en meer en meer goed by.
Baie dankie aan Dr. Isaac Loftus, patoloog verbonde aan Pathcare op Somerset Wes en ook lid van die Nasionale Patologie Groep vir hierdie insiggewende gesprek. Groete van my, Marie Hudson.